Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni að aukningin á þessum árabili sem nefnt hérna í fjármálaáætluninni, umferðaraukningin gríðarleg, bæði á hringveginum og svo auðvitað einstaka stöðum, svo hann nefndi háttvirtur þingmaður Mýrdalssand, kannski vegur sem að fyrir nokkrum árum var ekki talið nauðsynlegt að væri með mikla vetrarþjónustu á, en í orðin í dag nauðsynlegt að vera með, þannig að þjónustuliðurinn hefur þetta vaxið hjá okkur og við höfum kannski átt í erfileikum með að standa undir því fjármagni sem að svona stöðugt vaxandi krafa annars vegar með aukningu á vetrar ferðaþjónustu og kannski almennri kröfu að bæta þá þjónustu sérstaklega yfir vetratímann. Hálkuvarnir eru dýrari heldur en snjómokstur. En varðandi það sem háttvirtur þingmaður nefndi að þá settum við þetta 4 milljarða til viðbótar í fyrra úr varasjóði í viðhald og við erum með 10 milljarða. Árið 2016 voru þeir innan við 6. Þannig að það hefur verið sett veruleg aukning og ég veit að háttvirtur þingmaður hefur séð það farandi landið á þessu ári að það batnaði mjög ástandið. Núna erum við akkurat á þeim sama tíma þar sem að veginn koma undan vetri og þá koma skemmdirnar í ljós aftur. Þannig að við erum svo sannlega ekki búin að ná í skottið á okkur. Þess vegna erum við að setja aukna fjármuni þar inn. En varðandi síðan fækkun einbreiðra brúa þá voru þær á hringveginum árið 2018 37. Á næsta árið 2020 þá ætlum við að vera búin að fækka þeim 6 niður 31 og 2024 þá verður það konir 25 og ég vil minna háttið að þingum hann á að sumar af þessum brúm eru mjög dýrar og þó að séu einbreiðar. Það er ekki allt saman sem þetta laga með ræsum, þetta kostar kannski miljardið eða 2, verður meira.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttið 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Guðmundur Ingi